Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Barakah Cileungsi, ibu-ibu anu balager nu saroleh calon-calon pisurgaeun, alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk yang kedua kalinya untuk melanjutkan pembahasan tentang akhlak. Bulan yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa keutamaan akhlak, beberapa faidah dari akhlak yang kata orang Sunda mah pikabitaeun pisan, sangat menggiurkan. Sekarang kita masuki pembahasan tentang khosaisul akhlaqil islamiyah, beberapa kekhususan dari akhlak-akhlak Islam. Akhlak Islam itu berbeda dengan akhlak yang lainnya, Bu. Dan ada kekhususan dari akhlak Islam yang membuat dia ini istimewa dibanding akhlak yang lainnya. Kekhususan yang pertama adalah bahwa akhlak Islam itu bersumber dari wahyu, bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak Islam ini perwujudan dari ajaran yang bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Akhlak Islam ini manifestasi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab akhlak Islam ini sumbernya dua, yaitu Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Coba perhatikan ayat-ayat berikut ini. Pertama, surah An-Nahl 90. Allah berfirman, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil, berbuat kebaikan, memberikan hak, memberi kepada kerabat terdekat, melarang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar, serta al-baghyu, perbuatan dolim atau aniaya kepada pihak lain. Allah memberikan pengajaran kepada kalian agar kalian bisa mengambil pelajaran tersebut. Ayat ini, Bu, berisi perintah Allah untuk menerapkan akhlak yang mulia, berbuat adil, berbuat baik, memberi kepada kerabat terdekat, melarang kemungkaran, kekejian, kezoliman, dan itu akhlak. Jadi akhlak yang baik diperintahkan oleh Allah, akhlak yang buruk dilarang keras oleh Allah Azza wa Jalla Al-Quran. Coba lihat lagi surah Al-A'raf ayat 33. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kata Allah, katakan olehmu hai Muhammad, hanyalah Rabbku yaitu Allah mengharamkan atas diriku seluruh perbuatan fahisyah, baik yang zahir ataupun yang batin. Fahisyah itu perbuatan-perbuatan keji, zahir ataupun batin, dan perbuatan dosa dan perbuatan aniaya kepada pihak lain tanpa alasan yang hak. Juga melarang kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan dalam hal itu, dan melarang kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ayat ini berisi larangan dari akhlak yang buruk, karena Allah menyatakan, katakan olehmu hai Muhammad, Allah hanya mengharamkan atas diriku lima yang Allah haramkan, dan kelima-limanya adalah akhlak, akhlak yang buruk. Yang pertama, berbuat keji baik zahir ataupun batin. Yang kedua, berbuat dosa. Yang ketiga, berbuat aniaya kepada pihak lain tanpa alasan yang benar. Yang keempat, menyekutukan Allah dengan apapun. Dan yang terakhir, yang kelima, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Seluruhnya dilarang, diharamkan. Al-Quran menyuruh seluruh perbuatan baik, melarang seluruh perbuatan yang buruk. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang senada dengan itu. Adapun hadis sangat banyak. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam?" Bagaimana ke akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban beliau? "Kana khuluquhu al-Qur'an." Akhlaknya itu adalah Al-Qur'an. Maknanya Al-Quran itu sudah teraplikasi dalam akhlak beliau. Berkata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, hadis yang menyatakan kana khuluquhul Quran, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Imam Ibn Kathir, annahu qad alzama nafsahu alla yaf'ala illa ma amarahu bihil Qur'an wa la yatruka illa ma nahahu anhul Qur'an fasara imtithalu amri rabbi khuluqan lahu wa sijiyatan salawatullahi wa salamuhu alaihi ila yaumil qiyamah. Kata Imam Ibn Kathir, makna hadis tadi adalah bahwa Nabi SAW telah mewajibkan dirinya agar tidak berbuat apapun kecuali apa yang diperintahkan oleh Al-Quran kepada dirinya, dan tidak meninggalkan perbuatan apapun kecuali perbuatan yang memang dilarang oleh Al-Quran. Maka melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya menjadi akhlak bagi beliau, yang semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan salawat dan salam kepada beliau sampai hari kiamat. Berdasarkan hal itulah, maka sumber dari akhlak ini Al-Quranul Karim. Sumber dari akhlak ini adalah wahyu. Akhlak ini aplikasi perwujudan dan pengejawantahan yang real dan nyata dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan lagi perkataan Rasul alaihi salatu wasalam di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan yang lain-lainnya. Kata Al-Hakim, hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Nabi bersabda, innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Aku ini hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Berkata Ibrahim Al-Harabi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, yam bagi lir rajuli idza sami'a syai'an min adabin nabi sallallahu sam ayyatamassaka bihi. Hendaklah seseorang apabila mendengar sesuatu dari adab-adab Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia berpegang teguh kepada adab tersebut. Tanpa membeda-bedakan apakah hukum dari adab tersebut wajib ataukah sunnah. Selama itu bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, laksanakan, pertahankan seumur hidup. Sekalipun itu tidaklah sampai kepada taraf wajib seperti adab-adab dalam kegiatan-kegiatan rutinitas harian kita. Mau tidur ada adab, bangun tidur ada adab, masuk keluar WC ada adab, ketika bercermin ada adab, ketika kita memakai pakaian ada adab, ketika makan minum ada adab. Maka hendaklah setiap muslim berpegang teguh kepada adab-adab tersebut. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Mau wajib mau sunnah, selama itu adab dari Nabi SAW, hendaklah dipegang teguh agar akhlak kita menjadi semulia beliau. Contoh adab-adab harian yang wajib, umpamanya ketika makan wajib membaca basmalah, wajib juga menggunakan tangan kanan. Kalau itu dilanggar dosa, kalau makan tidak bismillah dosa, kalau makan dengan tangan kiri dosa juga. Ada yang sifatnya sunnah, seperti umpamanya mau tidur atau bangun tidur. Mau tidur ada doa yang kita baca, bangun tidur ada doa yang kita baca. Mau masuk keluar WC, masuknya kaki mana dulu, keluarnya kaki mana dulu, dan ada doa yang dibaca. Itu adab, tapi melaksanakannya adalah sunnah. Ketika pakai baju, ibu-ibu suka enggak perhatikan ketika pakai baju sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pakai baju itu, memasukkan bagian yang kanan dulu apa yang kiri dulu? Kanan dulu. Maka kita terapkan pakai baju yang kanan dulu, pakai celana yang kanan dulu, sendal, kaos kaki, sepatu, dan melepasnya yang kiri dulu. Kita terapkan itu menjadi kebiasaan kita, menjadi akhlak keseharian kita, dengan motivasi mengikuti adab Nabi SAW, maka jadilah itu ibadah. Berkata Syekhul Islam di dalam At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'mal Al-Qalbiyah ketika menjelaskan bab niat, beliau menyatakan bahwa amalan yang hukum asalnya mubah, mubah itu dikerjakan tidak berpahala, tidak berdosa, ditinggalkan juga tidak berpahala, tidak berdosa, boleh-boleh saja ya. Tapi yang hukum asalnya mubah tersebut bisa berubah menjadi ibadah asal terpenuhi dua syarat. Syarat pertama, diniatkan dengan niat yang bagus, yang baik, yang benar. Kedua, menerapkan adab sunnah, sunnah Nabi SAW dalam perkara mubah tersebut. Yang mubah itu berubah menjadi ibadah. Contoh umpamanya ibu-ibu mau tidur, ba'da sholat isya langsung tidur. Apa niatnya tidur sesegera mungkin, tidak terlalu larut malam? Niatnya pertama, kondisi fisik yang capek, yang lelah, yang penat, cara rangkel, para regel gitu ya, butuh recovery, butuh penyegaran, butuh istirahat, butuh pemulihan. Maka saya tidur untuk memulihkan kondisi saya agar nanti jam setengah tiga, jam tiga bisa bangun untuk tahajud. Niat tidurnya memulihkan fisik untuk bisa melakukan kewajiban atau aktivitas esok harinya secara lebih maksimal, lebih bagus, lebih berkualitas, agar bisa ibadah, bisa bangun jam 3 gitu untuk tahajud umpamanya. Itu niatnya. Terus menerapkan adab-adab sunnah. Baca doa dulu. Baca beberapa ayat yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam keadaan berwudu. Maka tidurnya yang tadinya hukum asalnya mubah berubah menjadi ibadah. Demikian juga ibu-ibu makan. Makan niatnya apa? Agar sehat, agar kuat, agar kondisi fit, agar kewajiban bisa terlaksana secara maksimal, lebih bagus, lebih berkualitas. Ibadah lebih konsentrasi, lebih kuat, lebih bagus. Kemudian menerapkan adab sunnah. Bismillah dulu, pakai tangan kanan dulu, gitu ya. Kalau memungkinkan pakai tiga jari, pakai tiga jari. Bagi jenis makanan yang memang memungkinkan memakai tiga jari. Kecuali kalau makan bubur dengan tiga jari, mah nggak bisa bu ya. Nah, lalu setelahnya, hamdalah, terus berdoa. Berdoa ba'da makan dengan doa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang sahih. Makannya berubah menjadi ibadah karena niatnya bagus, menerapkan adab sunnah. Maka setiap makan, setiap tidur kita berpahala. Setiap pakai pakaian, setiap membuka pakaian kita berpahala. Setiap masuk WC, keluar WC kita berpahala. Karena apa? Ada adab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita terapkan di sana. Bayangkan kalau keseharian kita seluruhnya demikian, maka hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita ini seluruhnya ibadah. Makan kita, tidur kita, keluar masuk WC kita, buka pakaian kita, pakai pakaian kita, pakai sendal, keluar rumah, masuk rumah, seluruhnya merupakan penerapan adab sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan niat yang benar, dengan adab yang sesuai dengan yang beliau contohkan, berubah semuanya menjadi ibadah. Maka pahala terus mengalir. Pahala dari berpakaian, pahala dari keluar masuk WC, pahala dari tidur, pahala dari makan, pahala dari seluruh aktivitas kita karena adanya niat yang baik dalam semua amalan tadi dan adanya adab sunnah yang diterapkan. Kalau itu terus dalam semua aktivitas kita, itu jadi akhlak. Dan akhlak seperti itu akan menjadi akhlak yang indah dan mulia. Tapi sebaliknya, ingat, amalan yang hukum asalnya mubah bisa berubah menjadi maksiat, bisa melahirkan dosa loh. Kalau apa? Kalau dua hal ini terpenuhi. Pertama, niat yang buruk. Yang kedua, adab sunnah syaitaniyah yang diterapkan di sana. Contoh makan. Ada seseorang siangnya, sorenya makan besar. Ditanya, kamu kok makannya gembul banget, besar banget, gak seperti biasa, kenapa? Sebab nanti malam saya mau beroperasi nyongkel jendela orang kaya, biar tenaganya gede, kalau ketahuan biar kenceng larinya, kalau kena digebukin biar agak kuat, makanya saya gede. Oh, niat makan gedenya untuk berbuat maksiat nanti malam. Terus tidak bismillah, terus pakai tangan kiri. Maka adabnya adab sunnah syaitaniyah, niatnya niat yang buruk, jadilah itu dosa. Berdasarkan hal itulah, maka kita bisa merubah seluruh rutinitas harian kita menjadi ibadah ataukah menjadi dosa, tergantung dua hal tadi, niat dan adab mana yang kita terapkan. Sebagai seorang muslim, maka kita menerapkan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah itu akhlak. Berkata Ibrahim Al-Harabi tadi, walida harrasa as-sahabatu ridwanullahi alaihim wahtammu ihtimaman kabira wa takhallaqu bil akhlaqil hasanah mustanidina fi dhalika ila ma jaa fi kitabillahi subhanahu wa ta'ala wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fahum qudwatuna wa salafuna salih fil akhlaq. Oleh karena itu para sahabat sangat bersungguh-sungguh, bersemangat dan memberikan perhatian yang besar terhadap akhlak ini. Mereka berakhlak dengan akhlak yang baik, dengan bersandar kepada seluruh akhlak yang datang dalam kitab Allah dan yang dijelaskan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merekalah qudwah kita, contoh tauladan kita. Merekalah pendahulu-pendahulu kita yang soleh dalam masalah akhlak. Berdasarkan hal itulah, maka kita mengetahui bahwa akhlak Islam adalah akhlak yang bersumber dari wahyu. Selain akhlak Islam, sumbernya akal, perasaan, adat, tradisi, kultur, budaya, yang adat, kultur, budaya, tradisi di suatu daerah sama enggak dengan daerah lain? Berbeda. Kadang-kadang menurut suatu daerah bagus, menurut daerah yang lain jelek. Umpamanya ibu, di Arab, di daerah Jazirah Arab, ada kebiasaan adat atau uruf mereka bahwa kalau dipegang jenggotnya atau kepalanya atau yang enggak berjenggot dipegang dagunya, itu menghormat, memuliakan. Orang Arab sedang marah, ambil aja jenggotnya, langsung dia tersenyum syukron. Jangan coba-coba itu dilakukan ke orang Sunda. Memegang jenggot, ya, kemudian memegang dagu, itu penghinaan luar biasa. Memegang kepala, penghinaan luar biasa. Sampai di kalangan orang Sunda itu menjadi peribahasa, kalau kita dihina oleh orang lain disebut asa dicoogado. Yang dimaksud asa dicogar itu serasa dipermainkan dagunya. Itu penghinaan. Berbeda, ya. Di Sunda atau malah di Indonesia secara umum, kalau kita bertemu dengan sahabat lama yang sudah lama sejak bujangan, sejak lajang tidak bertemu, puluhan tahun bertemu lagi, salah satu pertanyaan yang dianggap sopan dan familiar adalah, sudah menikah belum? Sudah, istri orang mana? Siapa namanya? Gelis ente, gitu kan? Anaknya sudah berapa? Itu dianggap sopan di kalangan orang Sunda. Saya enggak tahu di kalangan Jawa, Batak dan yang lain-lainnya, wallahu alam, mungkin sama. Jangan coba-coba itu diterapkan ke orang Arab. Datang Syekh ke sini, ahlan ya Syekh, marhaban. Ahlan wa sahlan fi Indonesia, kaif halak umpamanya. Terus nanya istrinya orang mana? Berapa tahun? Itu mukanya bisa merah itu. Anak muda sekarang nyebutnya kepo. Kepo teh apa ya? Ingin tahu gitu ya? Kok ingin tahu urusan pribadi isi orang kok? Ditanya kalau sudah tahu mau ngapain? Itu uraf yang berbeda. Penilaian buruk baiknya sebuah uraf berbeda. Menurut satu uraf, satu kultur, satu budaya, satu adat bagus, menurut adat yang lain buruk, jelek. Maka ketika dua orang dari dua budaya ini berbeda bertemu, bisa berantem. Ketika orang Arab ketemu orang Sunda, langsung jenggotnya dielus-elus dengan niat menghormat, oleh orang Sunda langsung ditonjok. Itu bisa berantem itu. Tapi akhlak Islam ini sumbernya adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla, bukan berdasarkan uraf, tradisi, kultur atau yang lain-lainnya. Dan wahyu dijamin benarnya, dijamin bagusnya. Wa man ahdathu wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila. Siapa sih yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Perkataan Allah itu Al-Quran, wahyu Allah yang dibeberkan, diperjelas, dipertegas secara lebih mendalam dengan hadis Nabi SAW. Dan inilah keistimewaan dari akhlak Islam yang pertama, ya. Kedua, keistimewaan akhlak Islam dibanding akhlak yang lainnya, asyumul wattakamul. Syumul itu artinya universal, mencakup seluruh aspek kehidupan dan sangat sempurna, saling melengkapi satu sama lain, saling berkaitan antara satu aspek dengan aspek yang lainnya, saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Kalau bu, umumnya para ulama ya merinci pembagian syariat kepada tiga: akidah, ibadah dan akhlak ya. Akidah itu tauhid, rukun iman itu akidah. Ya. Ibadah itu rukun Islamnya, salat, zakat, saum, haji gitu ya. Dan yang ketiga akhlak. Kesempurnaan dan keindahan Islam itu ketiga ini saling terkait satu sama lain. Tidak terpisah dan tidak bisa dipisahkan, sehingga tidak mungkin antara akidah, ibadah dengan akhlak saling bertolak belakang atau jalan masing-masing, akidah ke sana, akhlak ke sana, ibadah ke sana. Enggak, itu saling berkaitan dengan keterkaitan yang super erat. Contoh antara akidah dengan akhlak, sering saya ungkap dalam materi yang kemarin juga sudah dijelaskan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah falyukrim jarahu." Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara baik atau diam, hendaklah memuliakan tamu, hendaklah memuliakan tetangga. Berbicara baik atau diam, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, itu akhlak. Dan akhlak ini perwujudan dari iman, dari tauhid. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, aplikasikan dalam bentuk akhlak. Kalau ngomong, ngomonglah yang baik. Atau kalau enggak bisa berkata baik, diam. Kalau ada tetangga, muliakan, hormati, jangan diganggu, jangan disakiti. Sampai Nabi menyatakan, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tiga kali diawali oleh sumpah. Sumpah ta'kid, menguatkan, menekankan, memastikan. Pengulangan tiga kali juga menguatkan. Dua kali itu di penguatan oleh sumpah, oleh pengulangan sampai tiga kali. Lalu para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman teh wahai Rasulullah? Beliau menjawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangga-tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Orang yang suka menyakiti tetangga, mengganggu tetangga, membuat tetangga itu tidak nyaman oleh omongannya, oleh tindakannya, oleh sikapnya, oleh semuanya, orang itu enggak beriman. Sikap kita kepada tetangga itu akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan akhlak buruk kepada tetangga menunjukkan tidak adanya iman. Menunjukkan iman dengan akhlak itu kaitannya super erat. Erat banget, ya. Oleh karena itulah maka tidak bisa dipisahkan antara tauhid dengan akhlak. Coba lihat lagi keterkaitan akhlak dengan apa? Ibadah. Saya tanya, tapi ibu-ibu jangan balik bertanya ke saya dengan pertanyaan yang sama, sebab saya malu jawabnya. Ibu-ibu suka sholat tidak? Sukanya. Suka khusyuk tidak dalam sholat? Tidak. Ada yang jujur? Ada yang jujur banget? Tidak. Jangan balik bertanya ke saya dengan pertanyaan yang sama. Kalau balik bertanya gak akan saya jawab. Susah untuk khusyuk. Walaupun apa, orang Arab yang ngerti bahasa Arab, mungkin ibu-ibu kenapa tidak bisa khusyuk dalam sholat? Gak bisa menghayati Ustaz. Kenapa gak bisa menghayati? Gak tahu arti dari apa yang kita baca dalam sholat, gitu ya, sehingga susah untuk menghayatinya. Kalau kunci khusyuk hanya satu, yaitu paham arti, apakah orang Arab semuanya khusyuk? Orang Arab ngerti gak bahasa Arab? Ya iyalah. Orang Arab ngerti gak arti dari bacaan yang mereka baca dalam sholat? Iya, paham. Para ustaz ngerti gak isi bacaan sholat? Iya, ngerti. Tidak sekedar arti, malah syarahnya. Syarah itu penjelasan yang lebih mendalam, penafsiran yang lebih detail, lebih rinci, lebih luas. Faham, ngerti. Apakah berarti orang Arab dan para ustaz itu pasti khusyuk sholatnya? Belum tentu. Kenapa? Karena berkaitan antara kekhusyuan dengan sholat dengan akhlak kita dalam kehidupan keseharian kita. Salah satu contoh, saya gak akan banyak berikan contoh ini karena waktunya gak akan cukup, ya. Dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara. Ibu-ibu perhatikan tiga perkara ini. Siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini di dalam dirinya, dia akan merasakan halawatal iman. Kata orang Sunda, halawatal iman teh kareutna iman. Ada yang bisa menerjemahkan bu kareutna iman? Kareut itu apa? Manis tapi dengan kadar manis yang pas, yang enak, tegiung. Giung itu kelebihan kemanisan gitu ya. Kalau kita bikin kopi, airnya 3/4 gelas, gulanya setengah gelas, diminum. Gimana rasanya, Bu? Kata orang Sunda, giung, kelewat manis. Enak tidak? Tidak enak, ngelel. Ini kemanisan, kurangi lagi atau tambah airnya. Tambah airnya luber. Itu giung enggak enak. Kalau karet itu manisnya super pas dan enak. Siapa orang yang memiliki tiga perkara ini di dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Al-Imam Nawawi rahimahullah, kitab Syarah Sahih Muslim, ini juga dinukil oleh Syaikh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani dalam kitab Al-Khusyuk fi Shalah. Beliau menyatakan, halawatul iman tashmulu al-khusyu'a fi shalah. Halawatul iman, manisnya iman itu mencakup khusyuk di dalam sholat. Siapa orang yang sudah merasakan manisnya iman, pasti sholat itu khusyuk. Dia merasakan kenikmatan rohaniah di dalam sholatnya. Betah, lezat, ingin berlama-lama. Karena dia merasakan sesuatu kenikmatan yang dia alami di dalam sholatnya. Itu halawatul iman, mencakup khusyuk dalam sholat. Siapa orang yang memiliki tiga perkara berikut ini, dia akan merasakan manisnya iman, mencakup khusyuk di dalam sholatnya. Siapa yang tidak, dijamin sholatnya gak akan khusyuk. Kekhusyuan sholat dipengaruhi salah satunya oleh tiga hal berikut ini. Pertama, ini aspek tauhid. Keterkaitan tauhid dengan ibadah, dengan akhlak terlihat di dalam hadis ini. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain-lainnya. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada keluarganya, anaknya, istrinya, hartanya, pangkatnya, jabatannya, termasuk dari dirinya sendiri. Allah dan Rasulnya itu jauh di atas kecintaan kepada yang lain-lainnya. Ini tauhid ini. Kalau tauhidnya enggak benar, jangan berharap khusyuknya bisa sholat. Jangan berharap sholatnya bisa khusyuk. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Nah, ini aspek akhlak, aspek sosial, aspek muamalah dengan sesama manusia, dengan tetangga, dengan kawan. Dan terapkan juga ini di pengajian ini. Yaitu seseorang yang mencintai orang lain. Tidaklah dia mencintai orang itu kecuali lillah. Karena Allah. Bukan karena dunianya. Bukan karena hartanya, pangkatnya, jabatannya, popularitasnya, atau aspek-aspek duniawi lainnya. Enggak. Karena Allah. Dia muslim. Akidahnya bagus, lurus. Pemahamannya lurus. Ibadahnya bagus. Akhlaknya mulia. Saya cintai dia. Walaupun miskin. Walaupun tidak berpangkat RT-RT acan. RT pun enggak gitu ya. Enggak punya pangkat. Enggak punya jabatan. Enggak populer. Enggak populer di kalangan manusia. Tapi mungkin dia beken di langit. Di kalangan para malaikat. Cuma kita enggak tahu. Kita cintai dia karena keimanannya, karena keislamannya, karena agamanya. Lillah. Makanya ibu-ibu di sini nih, terapkan kemuliaan akhlak. Allah akan memuliakan kita. Salah satunya jangan milih-milih bergaul, kawan bergaul. Saya mah kalau mau dekat dengan ibu-ibu, dengan akhwat-akhwat yang kalau ke sini, kalau ke pengajian ya pakai mobil yang harganya di atas 300-an. Kalau yang di bawah 300, 200, 100 ya di sana tempatnya tuh. Kalau yang pakai motor di sana lagi, yang pakai angkot di sana, yang jalan kaki di luar. ada pembagian kasta berdasarkan harta. Enggak boleh seperti itu. Bukan karena Allah tapi karena dunia. Orang kayak gitu dijamin salatnya enggak akan bisa khusyuk tuh. Wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai orang lain dan dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Dan ingat, nanti akan kita bahas. Nanti kita akan bahas bahwa wujud cinta kita kepada sesama mukmin, wujudnya, buktinya jangan di mulut semata-mata, dengan menunjukkan kemuliaan akhlak kepada mereka, dengan bermuka ramah, dengan full senyum, dengan memberikan perhatian, kepedulian, dan seterusnya. Kalau hanya saya cinta antum anti karena Allah Azza wa Jalla, pas ketemu manyun. Waktu dari mana aja? Ya berkelihatan ngaji, putur ya. Enggak ada senyum dari wajahnya. Itu bukan wujud cinta. Ada bu sebuah komunitas di luar sono, di sebuah negeri yang perjalanannya dari sini lebih dari 20 jam. Di Amerika, di Kanada, ada di sana komunitas yang menamai diri dengan sebutan Persiraja. Pendengar setia Radio Roja. Ada tuh di sana, di Amerika, di beberapa kota, di New York, di Texas, di California, ada di Vancouver, Kanada. Mungkin sekarang sedang dengar mereka melalui streaming Radio Roja, ya. Biasanya setelah usai begini ada WA, ya, kami menyimak Ustaz, biasanya begitu. Mereka setiap pekan mengadakan kajian. Saya kebagian sebulan sekali. Apa judul yang dibahas? Jangan salah dalam hal mencintai. Nah, di sana dibahas jangan salah mencintai, jangan salah mencintai orang, mencintai suatu amalan, mencintai suatu tempat, mencintai waktu-waktu tertentu yang oleh Allah dibenci gitu. Salah satunya jangan salah cara mencintai, hanya di mulut I love you tapi selingkuh umpamanya. Ya, jangan hanya saya cinta antum semua, ukhti semua, akhwat semua karena Allah, tapi menggibahi, tapi memfitnah, tapi jutek. Judas kata orang Sunda Maya, enggak ada keramah-tamahan. Itu salah dalam hal mencintai. Keliru kalau wujud kecintaan tuh kayak begitu. Jadi syarat kedua untuk bisa khusyuk di dalam salat, mencintai sesama muslim karena Allah. Dan itu diwujudkan, bukan sekedar di mulut. Cara mewujudkan cinta kita kepada orang, tunjukkan kemuliaan akhlak. Siapa orang yang menunjukkan akhlak yang baik kepada orang lain itu akan senang dengan kemuliaan akhlak kita. Kita senyum ke orang, akhlak yang baik, orang senang. Kita perhatian, peduli, bagaimana kabarnya, gimana, kalau saya dengar anak anti kemarin sakit, gimana kabarnya, senang gak dia? Senang, ya Alhamdulillah sekarang sudah agak baikan. Ada perlu apa? Ada perlu apa? Ada yang bisa saya bantu gak? Uang ada? Cukup gak? Enggak, sama, saya juga. Minimal ada perhatiannya. Didoakan semoga cepat sembuh, keluarganya semua disabarkan, insya Allah ini menggugurkan semua dosa. Anti dan keluarga akan meningkat derajat kemuliaannya di sisi Allah. Itu akhlak yang baik. Orang senang gak? Senang. Itu cara mencintai orang lain. Tunjukkan kemuliaan akhlak kepada mereka, mereka akan bahagia. Oleh karena itu, syarat kedua untuk bisa meraih kekhusyuan itu mencintai karena Allah. Ini akhlak, ya ini akhlak. Ini interaksi kita dengan sama manusia, dengan sama muslim. Dan yang ketiga, wa ayyak, wa أن يقرها أو يقره أن يقذف في أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله من كما يقره أن يقذف في النار. Ketiga, yang bisa menyebabkan seseorang merasakan manisnya iman itu adalah membenci kembali kepada kekufuran. Masa lalu itu kelam. Membenci semua yang sejenis itu, kufur, syirik, bid'ah, maksiat yang pernah dilakukan pada masa lalu, benci kembali ke sana. Seperti bencinya dia dilemparkan ke dalam api neraka, waliyadzu billah. Saya yakin di antara ibu-ibu di sini ada orang yang punya masa lalu yang kelam, yang hitam, ya Bu ya. Mungkin pernah berbuat syirik, mungkin ada yang pernah dulu kufur kemudian masuk Islam, ada yang tenggelam dalam kebinahan bahkan kemaksiatan. Tidak ada manusia yang maksum. Takut gak kita dengan azab Allah? Iya, perlu ada rasa takut itu. Rasa takut itu yang mendorong kita untuk bisa lepas dari azab itu dengan cara taubat. Jangan sampai nganggap enteng. Tenang, maksiat saya memang banyak lah, tapi tenang, Allah Maha Pemurah, Maha Pengampun. Tenang, dengan sekali tahajud beres, terhapus. Gak boleh seperti itu. Harus ada rasa takut. Ini rasa takut yang mendorong kita untuk bertobat dengan sebenar-benarnya. Akhirnya apa? Akhirnya dia mendekat kepada Allah, tidak sekedar menyesali masa hitam kelam yang pernah teralami di masa yang lalu, tidak sekedar menyesali seluruh keburukan kita di masa yang telah kita lewatkan, tidak sekedar bertekad untuk tidak mengulang di masa yang akan datang, tapi juga mendekat kepada Allah dengan mengerjakan semua yang Allah perintahkan, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka semuanya terhapus. Makanya Al-Quran menjelaskan ciri orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang tidak pernah salah, tidak pernah dosa. Enggak. Allah berfirman, ciri orang bertakwa diantaranya, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Orang takwa adalah orang yang apabila mereka berbuat fahisyah. Fahisyah ini dosa besar. Perbuatan keji itu dosa besar. Au dzalamu anfusahum, atau zalim kepada diri sendiri, itu juga dosa besar. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka cepat ingat kepada Allah dan meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Ini orang bertakwa. Allah tidak pernah menyatakan orang bertakwa adalah orang yang terhindar dari dosa. Enggak, orang bertakwa adalah orang yang terjerumus ke dalam dosa besar tapi tetap cepat ingat kepada Allah lalu tobat. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam khata'. Rasulullah SAW memakai segat mubalaghah. Kullu bani Adam khata'un, bukan khati'un, bukan, tapi khata'un. Apa bedanya? Kalau khati'un sekali dua kali salahnya, kalau khata'un banyak terus menerus salahnya, seperti kita, seperti ibu-ibu meren, khata'un. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang taubat. Jadi Bu, orang yang bertakwa bukanlah orang yang tidak pernah salah, tapi orang yang tobat setiap kali dia melakukan kesalahan, walaupun kesalahannya termasuk dosa besar, ya. Berdasarkan hal itulah maka orang punya masa lalu kelam. Iya, para sahabat juga dulu begitu. Abu Bakar, Umar, Utsman tadinya orang-orang musyrik, lalu tobat masuk Islam, terhapus seluruh keburukannya, tercatatlah tetap kebaikan-kebaikan yang mereka pernah lakukan di masa-masa musyriknya. Maka mungkin di antara kita ada yang pernah begitu, masa lalunya kelam, bergelimang dosa dan maksiat. icikibung dina kabidahan. Icikibung itu artinya apa ya? Berkutat di dalam kebidahan. Sampai Allah memberikan hidayah. Ditinggalkan kebidahan, ditinggalkan maksiat, ditinggalkan kufur syirik, ya. Lalu membenci kembali kepada seluruh keburukan tadi, sebenci apabila dia dimasukkan ke dalam api neraka. Enggak mau kembali lagi. Walaupun masa lalu kelam tadi secara psikis menyenangkan. Boleh dikatakan hampir semua perbuatan maksiat ada unsur kesenangan, ya Bu. Dan bisa menjadi candu bagi orang yang merasakannya. Kenapa orang susah untuk lepas dari mabuk-mabukan? Mereka memperoleh kesenangan dan ketagihan. Kenapa orang susah untuk lepas dari judi? Mereka merasakan asiknya mereka berjudi dan membuat mereka ketagihan. Kenapa orang umpamanya begitu susah untuk lepas dari kebiasaan zina wal'iyadzubillah? Itu karena ada kesenangan dan mengandung unsur candunya membuat mereka ketagihan. Itu ada. Yang seperti itu candu dari semua kemaksiatan itu ada. Daya tarik kemaksiatan itu kuat. Yang soleh saja bisa tergerus, bisa tertarik untuk berbuat maksiat. Apalagi orang yang pernah berbuat maksiat lalu dia tobat, itu daya tarik untuk kembali itu besar. Kangen kembali untuk hangout dengan kawan-kawannya. Naon hangout tadi lah. Nongkrong-nongkrong dengan teman-temannya yang dahulu gitu ya. Ada kecanduan, ada kesenangan. Wajib benci kepada hal itu. Tidak mau kembali. Sebenci apa? Sebenci kalau dia harus dimasukkan dalam api neraka waliyadzubillah. Inilah tiga perkara. Siapa yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Dan salah satu di antara cakupan dari manisnya iman lah khusyuk di dalam sholat. Khusyuk dalam sholat dipengaruhi oleh aspek akidah. Khusyuk dalam sholat dipengaruhi oleh aspek muamalah akhlak kepada sesama muslim. Oleh karena itu, keterkaitan antara akhlak dengan akidah dengan ibadah ada keterkaitan yang sangat-sangat-sangat kuat. Ini baru satu hadis, Bu, dengan penjelasan yang ringkas. Belum kalau mendalamnya, belum kalau hadis-hadis lainnya yang menjelaskan bahwa akhlak dalam Islam adalah mutakamil. Berkaitan erat dengan akidah, berkaitan erat dengan ibadah, berkaitan erat dengan aspek-aspek lainnya dari ajaran Islam. Kita lihat bahwa ya, bahwa kekhusyuan dalam sholat dipengaruhi oleh sikap kita, akhlak kita kepada sesama. Siapa orang yang akhlaknya kepada sesama buruk, jangan berharap dia akan khusyuk di dalam sholatnya. Kedua, selain mutakamil, selain talazum dengan aspek lain, akhlak juga syumul. Syumul maknanya serba mencakup. Mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Nanti kita akan bagi, Bu, akhlak ini terbagi kepada beberapa bagian. Ada akhlak kepada Allah. Itu tauhid dan akidah dibahas dalam bab tauhid. Ada akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada akhlak kepada para sahabat. Ada akhlak kepada para ulama. Ada akhlak kepada orang tua, orang yang lebih tua, akhlak kepada sesama, akhlak kepada yang lebih muda, yang kecil, bahkan akhlak kepada binatang dan lingkungan hidup sekitar kita. Akhlak dalam keseharian kita. Ada enggak di dalam ajaran Islam satu aspek dari kehidupan kita Islam tidak ikut mengatur dan memberikan tuntunan terbaik dalam hal itu? Enggak ada. sampai masuk WC. Ada enggak aturannya dalam Islam? Ada. Memakai baju dan melepaskan baju atau pakaian, celana kayak kaos kaki, ada aturannya? Ada. Ibu-ibu lagi nyapu umpamanya di teras rumah, beres nyapu, ada ayam cerot mengirim kue bolu di sana. Lalu ibu-ibu mau membersihkannya, ada enggak akhlak Islam di sana? Ada, dicomot. Tapi jangan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Comot, buang, jangan dihuapkan. Seluruh yang mustaqdarah, mustaqdarah itu yang dianggap jijik, yang dianggap kotor secara uraf, gunakan tangan kiri. Seperti tadi, kotoran ayam, jangan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Cebok, pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Punya anak-anaknya lagi flu, begitu hacih bersin, muncrat ingusnya oleh kita disusut, pakai tangan apa? Tangan kiri, jangan tangan kanan. Seluruh aspek kehidupan manusia, rutinitas keseharian kita, ada penjelasan dari syariat Islam tentang hal itu yang bisa kita terapkan sehingga menerapkannya menjadi ibadah. Inilah sumuliah dari akhlak Islam. Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ada akhlak kepada istri, ada akhlak kepada anak, ada akhlak kepada pembantu, ada akhlak kepada hamba sahaya, ada akhlak juga kepada binatang, ada akhlak kepada lingkungan hidup. Dakhalat imra'atun an-nara li hirratiha sajanatsa lam tut'imha walam tusqiha hatta matat. Seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Akhlak dia kepada kucing itu buruk, jelek. Itu si kucing, kata orang Sunda mah, dikungkung teu diawur, dicangcang teu diparaban. Artinya dia dikurung, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dan tidak dilepaskan untuk mencari makanan sendiri sampai mati itu kucing. Wanita itu masuk neraka dalam riwayat lain, walau kathurat sholatuha wasyamuha, walaupun si wanita ini rajin sholat, rajin saum, sholatnya rajin, tidak hanya yang wajib, yang sunnah tahajud dilaksanakan, saumnya rajin, tidak hanya yang fardu di bulan Ramadan, di luar Ramadan saum Senin Kamisnya, saum Daudnya, saum sunnah lain baik Arafah, Asyura atau yang lain-lainnya dilaksanakan, rajin sholatnya, rajin saumnya, tapi akhlak dia kepada kucing buruk, dia neraka. Seolah-olah ibadahnya yang hebat dan banyak tersebut gak ada efek terhadap akhlaknya. Dan itu dibuktikan dengan kekejian dia dalam memperlakukan kucing. Jadi akhlak di dalam Islam begitu syumul. Sampai Allah berfirman, la tufsiru fil ardi ba'da islahiha, janganlah kalian mengadakan kerusakan di muka bumi setelah keadaannya baik. Itu akhlak kepada lingkungan. Dan inilah akhlak dalam Islam, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan begitu erat keterkaitannya dengan aspek akidah dan juga ibadah. Jadi siapa orang yang akidahnya benar mendalam, pasti ibadahnya bagus, khusyuk, dan akhlaknya pasti mulia, ya. Makanya kalau kita ingin melihat apakah akidah seseorang bagus dan sholatnya khusyuk apa enggak, saumnya itu bagus apa enggak, lihat aja akhlaknya. Kalau akhlaknya masih buruk, sudah menunjukkan ibadahnya juga seburuk akhlaknya, imannya juga seburuk akhlaknya. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa akhlak barometer dari keimanan. Akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlaqo, ahasinuhum akhlaqo. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Inilah khususiah kedua dari akhlak Islam. Ketiga, al-akhlaqul islamiyah solihatun likulli zamanin wa makan. Akhlak Islam itu selalu sesuai, selalu baik, selalu bagus, selalu dianggap istimewa di setiap tempat dan waktu, kapan saja, di mana saja, oleh orang yang bagaimana saja, pasti sama. Kenapa orang-orang sekarang, jangankan orang mukmin, hatta orang kafir, mereka memuji keunggulan, kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang zaman sekarang hidup berbeda dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1500 tahun bedanya. Orang di Indonesia memuji akhlak Nabi dan para sahabat, padahal tempatnya berjauhan. Kita di Indonesia, mereka di Saudi sana, di Mekah dan di Madinah. Jarak waktunya jauh, jarak tempatnya jauh. Tapi kok kriteria bagus enggaknya akhlak itu sama? Karena apa? Karena akhlak Islam itu tidak dibatasi oleh tempat waktu, tempat dan waktu, di mana saja, kapan saja, dilaksanakan oleh siapa saja. Kalau mereka di mana saja, di tempat mana saja menerapkan akhlak Islam, semuanya memandang itu bagus, baik. Tidak ada sesuatu pun yang dipandang itu buruk. Siapa yang menyatakan bahwa menebar senyum kepada setiap orang itu buruk? Orang manapun, orang Amerika, orang Kutub, orang Afrika, orang Cilengsi, semuanya menilai orang yang banyak senyum ke setiap orang itu bagus. Ramah, dareh deh, somea, hade kasema. Dan inilah yang menjadi kekhususan. Berbeda dengan akhlak yang didasarkan pada uruf tadi yang saya jelaskan, kebiasaan di suatu daerah bertolak belakang dengan daerah lain. Orang Sunda, orang Indonesia, kalau ditanya tentang istrinya, seneng, istri saya orang anu, aduh cantik dulu mah tuh, jadi bentangnya, bentang di minimal di rumahnya, karena dia satu-satunya wanita. Tapi orang-orang sono gak suka. Coba ibu-ibu kalau di sini ya, lagi makan bu, makan bareng botram gitu. Di antara yang makan di sana ayanu nyingsring. Nyingsring itu apa? Buang, buang imus, ambil tisu, sering di sana di hadapan orang yang lagi makan. Apa yang terjadi? Bubar, bubar. Ih, jijik atuh geuleuh, gitu kan? Yang lagi enak-enak jadi hilang seleranya. Coba kalau saya sekarang lagi ngaji di sini, ambil tisu, cuh, gitu. Sering-sering. Gimana ibu-ibu? Pasti dianggap kurang sopan, ya. Mungkin ada ibu-ibu yang sambil ngaji biar gak ngantuk sambil ngemil gitu ya, sambil natap ke infokus. Pas saya nyingsring, yang tanya permen manis jadi terasa asin. Itu syariat bukan? Bukan, bukan syariat. Itu uruf. Tapi kalau kita makan di tengah-tengah orang bule sana di Eropa atau di lingkungan orang-orang Timur Tengah, lagi makan tiba-tiba ada yang ngeludah, atau kata orang Sunda mangareuhak. Ngareuhak tuh buang dahak gitu. Duh. Atau nyingsring. Mereka terbiasa begitu, Bu. Cuek aja lagi makan di restoran. Bersihin harus perlu ambil, gitu. Orang-orang lagi makan, dia cuek, yang lagi makan juga cuek. Itu uruf. Menurut mereka nggak apa-apa, menurut kita apa-apa. Tapi kalau lagi kita lagi makan bareng-bareng, tiba-tiba terab. Terab itu apa? Sendawa. Bubar mereka, Bu. Bubar mereka. Sambil marah tesopan sih, kan gitu. Itu urap berbeda satu sama lain. Akhlak yang diakui bagusnya di suatu daerah bisa dianggap buruk di daerah lain. Itulah bedanya keistimewaan akhlak Islam. Kalau akhlak Islam di manapun, kapanpun, oleh siapapun pasti dianggap baik. Dimanapun, kapanpun, oleh siapapun, kalau itu akhlak buruk pasti dianggap buruk oleh semua orang. Dan inilah keistimewaan akhlak Islam yang ketiga. Keempat, keistimewaan akhlak Islam yang keempat adalah al-mas'uliyah. Mas'uliyah itu adanya tanggung jawab dan konsekuensi dari setiap perilaku kita. Konsekuensinya mencakup multidimensi. Konsekuensi dunia juga akhirat. Konsekuensi lahir juga batin. Konsekuensi individu, pribadi ataupun kolektif, golongan. Akhlak ini memberi efek yang luar biasa besar di dunia akhirat, untuk pribadi dan untuk masyarakat, untuk lahir dan untuk batin. Karena adanya konsekuensi, maka di dalam setiap akhlak terkandung adanya tanggung jawab yang kelak harus dipertanggungjawabkan. Makna mas'uliyah atau tanggung jawab, setiap orang pasti akan ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya atas seluruh akhlak yang dia tunjukkan, baik yang baik ataupun yang buruk. Dan inilah akhlak Islam. Kenapa? Karena akhlak Islam adalah penerapan syariat, penerapan wahyu, dan seluruh pengamalan wahyu dihisab. Allah berfirman dalam surah Tur ayat 21, kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban dari seluruh amal-amal yang dilakukannya. An-Nisa 111 menyatakan, wa may yaksib itsma fa innama yaksibuhu ala nafsih. Siapa orang yang melakukan perbuatan dosa, maka perbuatan dosa itu akibatnya akan kembali kepada dirinya. Al-Isra 36 menyatakan, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan ditanya. Akhlak kita semua itu mengandung tanggung jawab. Akhlak akan dimintai pertanggungjawaban, mengandung konsekuensi. Dan konsekuensinya tidak hanya di dunia, tapi juga ke akhirat. Konsekuensinya tidak hanya terasa oleh lahiriah kita, tapi juga oleh batin kita, hati kita. Konsekuensinya tidak hanya ditanggung oleh individu setiap kita, tapi berefek kepada kehidupan sosial kita. Kemana-mana akhlak ini memiliki pengaruh yang besar. Dan Al-Quran serta hadis-hadis yang sahih penuh berisi dalil-dalil tentang hal ini. Di antara penjelasan dari Al-Quran, hadis dan penjelasan para ulama tentang hal ini adalah, kita lanjutkan bulan depan. Sekarang gak terasa sudah hampir 5:30, sudah hampir habis waktunya ya. Saya pikir penjelasannya cukup sampai di sini. Sengaja saya potong di saat-saat yang paling menegangkan untuk memberi efek penasaran dari kelanjutan materi ini di masa yang akan datang. Cukup sampai di sini saja dan kita masuki sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, bapak enggak ada ya, ibu-ibu untuk mengajukan pertanyaan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam.
Nah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sudawi hafizahullahu ta'ala. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sebagaimana yang telah disampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung 0218236543. Baik, kita coba angkat untuk penelpon kita di sore hari ini. Nah, silakan. Halo. Ya, halo. Baik, belum terhubung. Kita bacakan dari pesan singkat, Ustaz.
Sudah dulu ya, jangan lagi ada pertanyaan. Yang ini pun belum tentu cukup waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya tetangga yang kalau karaoke, karaoke itu nyanyinya, suaranya bikin sakit telinga. Suatu ketika sarana buat karaoke-nya rusak dan suami saya diminta untuk menservisnya. Tapi saya bilang suami saya enggak bisa dengan alasan mata suami saya kurang jelas melihat benda-benda kecil. Apakah saya berdosa karena kurang berakhlak dengan tetangga karena sebenarnya suami bisa menservis? Ya, ada dua hal. Pertama, betul, tidak boleh menservis alat untuk maksiat. Memperbaikinya berarti ta'awun alal ismi wal udwan. Setelah diservis kemudian bagus lagi, apa yang terjadi? Maksiat lagi. Ya, karaoke yaitu sendiri merupakan kemaksiatan. Yang kedua, mengganggu tetangganya, double. Jadi tidak boleh menolong, membantu. Menolong dan membantu termasuk menservisnya ta'awun alal ismi wal udwan, bekerja sama dalam dosa dan kemaksiatan. Itu yang pertama. Kedua, alasannya dusta, boleh enggak? Kalau tadi ada banyak alasan, salah satunya memang betul mata dari suami ibu yang bertanya sudah kurang awas, sehingga dijelaskan bahwa matanya kurang awas, betul, itu tidak dusta, ya. Jadi tidak berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Oh, ada pertanyaan dari pendengar atau pemirsa, silakan.
Nah, Ustaz, barakallahu.
Mana ini?
Nah.
Ya, silakan.
Ya, dapat mendengar suara kami, Ustaz?
Iya, dapat.
Baik, pertanyaan datang dari pesan singkat kita bacakan. Dari Bapak Ahmad di Tapanuli. Ustaz, mohon dijelaskan beda atau perbedaan perbuatan keji dan perbuatan mungkar, Ustaz. Jazakumullah khairan.
Iya. Ada pertanyaan dari Bapak Ahmad di Tapanuli. Apa perbuatan, perbedaan antara perbuatan keji dan mungkar? Keji dan mungkar dua istilah yang oleh para ulama dikatakan idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau kedua kata ini bertemu dalam satu kalimat, maknanya menjadi berbeda. Tapi kalau berpisah, masing-masing berdiri sendiri di kalimatnya masing-masing, maka maknanya sama. Keji dan munkar adalah dua hal yang sama. Sama dengan Islam dan iman, sama dengan albir dan taqwa, sama dengan al-haul dan al-quwah. Itu kata-kata, dua kata yang apabila bertemu dalam satu kalimat maknanya berbeda, tapi apabila berpisah maknanya sama. Baik keji ataupun munkar, dua-duanya adalah, kalau berpisah ya, kalau berpisah adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Tapi kalau bertemu, maka fahsya atau keji adalah perbuatan yang hanya merugikan diri sendiri tapi tidak merugikan orang lain. Seperti umpamanya contoh berzina atas dasar suka sama suka, maka itu keji karena hanya merugikan diri si pelaku. Orang lain kan tidak terkena dengan apa efek dari perbuatan tersebut. Seperti mabuk, selama mabuknya tidak mengamuk kepada orang lain, hanya merusak diri sendiri. Kalau mungkar menguntungkan diri sendiri tapi merugikan orang lain. Contoh umpamanya mencuri, orang lain rugi tapi dirinya untung. Contoh lain memukul, orang lain rugi dirinya untung, merasa puas, merampok dan seterusnya. Makanya disebut nahi munkar, bukan nahil fahsya. Mencegah kemungkaran, kemungkaran harus dicegah karena itu merugikan orang lain, ada korban. Kalau fahsya tidak ada korban dan biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi, orang gak tahu. Tidak ada kata-kata amar ma'ruf nahil fahsya, tidak ada. Ada juga amar ma'ruf nahil munkar. Ya, kalau perbuatan itu perbuatan yang ya merugikan diri sendiri, ya juga merugikan orang lain, maka perbuatan itu ya keji, ya mungkar. Ibu-ibu bisa ngasih contoh gak perbuatan yang ya keji, ya mungkar? Apa bu yang biasanya dilakukan oleh laki, pria? Masih ada ibu-ibu ini? Masih. Sok naon cing? Ngerokok. Ngerokok merugikan diri sendiri enggak? Iya. Merugikan orang lain enggak? Iya, berarti itu keji dan mungkar. Dan orang yang masih merokok menunjukkan sholatnya ditolak oleh Allah. Karena Allah menyatakan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Siapa orang yang sholatnya rajin tapi keji dan munkarnya terus berjalan, menunjukkan sholatnya ditolak oleh Allah SWT. Itulah Pak Ahmad perbedaan antara keji dan munkar. Wallahu a'lam bishawab. Kita terus ke sini ya. Ustaz, apakah boleh kita minum menggunakan dua tangan kanan dan kiri? Begitu juga dengan makan dua tangan, bolehkah? Karena dengan alasan tangan kanannya kotor karena habis makan. Bagaimana sebelum makan atau minum bismillahnya dalam hati? Untuk urusan-urusan duniawi seperti makanan, seperti makan, minum, tidur dan yang lain-lain, selama tidak ada larangan dibolehkan. Al-aslu fil asyai al-ibahah illa ma dalla dalilun ala nahyi. Pada asalnya segala sesuatu boleh, kecuali kalau ada dalil yang melarang. Nah, larangan yang ada adalah makan pakai tangan kiri atau minum pakai tangan kiri. Kalau makan atau minum dengan kedua tangan tidak ada larangan. Umpamanya gelas besar ya, agak berat, oleh kedua tangan lek 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 lek, itu tidak terlarang, dibolehkan saja. Apakah makan kalau makan enggak kebayang gimana nyuap dengan dua tangan, dua-duanya gitu? Enggak kebayang ya. Pasti oleh satu tangan. Sendok. Oleh apa, kalau dua tangan? Sekop itu bukan sendok. Jadi pasti dengan satu tangan. Kalau minum ya mungkin dengan dua tangan ya. Kalau bismillah dalam hati boleh tidak boleh? Karena zikir adalah amalan lisan, dan amalan lisan harus ada gerakan lisan. Ucapkan secara lisan, tidak hanya di dalam hati semata-mata. Apalagi dalam sholat bu, tidak boleh sholat mulutnya balem, mingkem, terus hanya baca iftitah fatihah surat dalam hati. Kata orang Sunda, digerenteskan dina hate. dibisikkan dalam hati. Enggak boleh. Karena bacaan Al-Quran, zikir, termasuk bacaan-bacaan dalam sholat, itu amalan lisan. Cuma dihayati dengan hati. Bukan sekedar amalan hati. Harus ada gerakan lisan dalam membaca Al-Quran dan dalam berzikir. Jadi jangan hanya di dalam hati. Ayah saya dulu seorang guru, dosen, dan penceramah bidang agama Islam. Sayangnya pemahaman beliau bercampur dengan tasawuf dan filsafat. Beliau senang belajar dari buku sejak muda. Beliau belum menerima saya yang pemahamannya salaf, sehingga ia pernah marah besar setelah saya membawakan buku-buku sunnah. Beliau menuduh saya Wahabi. Sekarang beliau sensitif dengan pemahaman saya. Usia beliau sudah 92 tahun. Wow. Pertanyaan, bagaimana saya harus bersikap padanya? Saya hanya minta petunjuk untuknya dari Allah. Tetaplah berbuat baik. Tetaplah bersikap santun, lemah lembut sebagaimana seorang anak kepada ayahnya, kepada orang tuanya. Ya. Kalau mau mengajak diskusi, cari momen yang pas. Biasanya orang yang banyak baca buku berpikir dan bertindak ilmiah, tidak emosional. Patahkan argumentasinya. Kalau dia menyalahkan pemahaman kita, berargumentasilah. Kalau umpamanya tidak mampu atau umpamanya berargumentasi malah bisa dihardik, dimarahi besar-besaran, menimbulkan madarat, hindarkan dialog, hindarkan obrolan. Tunjukkan akhlak yang baik. Mungkin hatinya akan luluh dengan kemuliaan akhlak si anak dalam memperlakukan orang tuanya. Berikan perhatian lebih kepada ayah. Ya, pagi-pagi si ayahnya belum bangun sudah disiapkan kopi. Kalau kopinya masih kesukaan ayahnya. Pakaiannya dicucikan, disetrikakan, diberikan hadiah yang menjadi kesenangan ayah. Hindarkan dia loh. Nanti dia akan senang dengan sendiri dengan kita, dan hatinya secara perlahan akan luluh dengan kemuliaan akhlak kita. Sering saya jelaskan betapa banyaknya tipe orang yang hatinya keras, tidak luluh oleh Al-Quran dan As-Sunnah, oleh penjelasan yang ilmiah, tapi takluk oleh kemuliaan akhlak. Ya. Ya, ibu-ibu, pertanyaan masih banyak. Ya, semoga ayah dari si penanya tadi oleh Allah diberikan hidayah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya, mudah-mudahan. Cukup sampai di sini saja dahulu, karena sebelum azan maghrib mau ada satu aktivitas dulu di sini. Kita akan berjumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.